habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington.
waa habeen salaase ah bisha ogost waa 8 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida goobaha codbixinta ee doorashada Kenya oo soo xirmay iyo meelaha qaar oo tirintu ay ka socoto.
Si baan u codeeyay ani iyo saddexdeeda wiil oo aan dhalay, doorashada maanta si fiisloo ah, laakiin insha allah waxaan sugaynaa guul.
Sidoo kalena waxa aan idiin haynaa warbixino kala duwan oo ku saabsan sida looga codeeyay maanta dalka Kenya iyo weliba cabsida laga qabo in natiijada doorashadu ay sababi karto rabshado.
It's too early for us to draw any kinds of conclusions, so we're not. But obviously, given what's happened in the past and given the stakes for the future.
Weli lama gaarin waqtigii aan ka hadlayay natiijada doorashada, laakiin marka loo eego wixii hore u dhacay iyo waxa mustaqbalku u xambaarsan yahay, doorashadani aad ayay muhiim ugu tahay Kenya.
Kaasi waxa uu ahaa xogeeyihii hore arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry oo ka mid ah dadka doorashada Kenya dusha kala socda oo ka warramayay walwalka laga qabi kara iyo waxa ka soo bixi kara doorashada Kenya. Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii umuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Dalka Kenya, goobaha codbixinta doorashada madaxtinimada dalkaasi ayaa soo xirmay goor dhow. Dadka reer Kenya ayaa saaka aroortii u dareeray goobaha codbixinta iyagoo saacadana safaf dhaadheer ugu jiray inay codkooda dhiibtaan. Doorashadan ayaa waxaa ku tartamaya madaxweynaha hadda xilka haya Uhuru Kenyatta oo ah 50 jir, markii labaad doonaya in la doorto, iyo Raila Odinga oo ah hogaamiyaha mucaaradka ahna 72 sano jir. Dadku waxay codkooda ka dhiibteen 4,883 goobood oo ku yaala guud ahaan dalka Kenya, waxaana xaq u lahaa inay codeeyaan oo isku diiwaan geliyo doorashadan in ka badan 19,600,000 oo qof. Guddiga doorashada Kenya ayaa adeegsanaya kaararka aqoonsiga doorashada ee xambaarsan faraha qofka ee loo yaqaano biometrica iyo weliba hanaanka codadka lagu dhiibto ee elektroniga ah, waxaana doorashadan loo arkaa in ay tahay tijaabadii ugu muhiimsanayd ee guddiga doorashada iyo hanaanka doorashada, iyadoo doorashadii hore ee 2013 uu guddigu ku guuldareystay isticmaalka tiknolojiyadda, taasoo keenta in la tuhmo wax isdaba marin.
Baarlamaanka dalka Koonfur Afrika ayaa bilaabay inay ka doodaan in codka kalsoonida loo qaado madaxweynaha dalkaasi Jacob Zuma. Madaxweyne Zuma ayaa hore uga badbaaday in codka kalsoonida loo qaado inkasta oo dhaleecayn kala duwan oo la xidhiidha musuqmaasuq loo soo jeediyey. Dalka Koonfur Afrika waxaa ragaadiyay hoos u dhac dhaqaale iyo shaqo la'aanta oo aad u sarreysa. Mooshinkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee qarsoodi ah ee la qabto, kaas oo fursad u siinaya kooxaha mucaaradku inay helaan codad ay madaxweynaha kursiga kaga tuuri karaan. Xisbiga ANC ee dalkaas hogaamiya ayaa haysta ilaa 249 mudane oo ka mid ah 400 ee xildhibaan ee baarlamaanka Koonfur Afrika uu ka kooban yahay, taas oo ka dhigan in mucaaradku ay u baahan yihiin ilaa 50 mudane oo ka tirsan xisbiga ANC si ay xilka uga qaadaan madaxweynaha dalkaasi xukuma.
Waqooyiga Kuuriya ayaa wacad ku martay inay sii wadi doonto horumarinta barnaamijkeeda nukliyeerka iyo gantaalaha balistiga, iyadoo iska diiday baaqyada uga imanaya beesha caalamka ee ugu baaqaya inay joojiso tallaabadeeda gardarada ee militari. Wakiilka qaramada midoobe ee Pyongyang ayaa sheegay in cunaqabateynta cusub ee ka dhankaa tijaabada nukliyeerka ay tahay mid xadgudub iyo gardaraba ku ah madax banaanidooda. Kuuriyada Waqooyi ayaa u sheegtay shirka ammaanka ee madaxda gobolka uga socda Manila in aysan gorgortan ka geli doonin hubkeeda nukliyeerka iyo gantaalaheeda balistiga.
shirkadda tiknoolajiyadda ee Google ayaa eriday nin injineer ahaa kaas oo qoray qoraal uu kaga hadlayo shirkadda oo uu su'aal ku gelinayo waxtarka shirkadda ee barnaamijkeeda isku dhafka dadka kala duwan ee shirkaddaas ka shaqeeya. Qoraalka kooban ilaa 10 bog oo shirkadda dhexdeeda lagu faafiyay ayuu James Damore waxa uu kaga hadlay in shirkadda Google ay shaqaaleyso tiraha weyn ah oo aad u kooban marka laga hadlayo qaybta farsamada casriga ah. Qoraalkan ayaa abuuray cado xoogan kadib markii loo dusiyay baraha isgaarsiinta bulshada, waxaana arrintani ay abuurtay dhaleecayn xoogan oo ku aadan dheelitirla'aanta shaqo ee ragga iyo haweenka. Wasaaradda shaqaalaha ee Mareykanka ayaa bilowday baadhis arrintan ku aadan. Awaysi wanaagsan idilahaantiin ballanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Waxaa goor dhowey soo xidhmay goobaha codbixinta doorashada ee dalka Kenya, iyada oo meelaha qaarna ay ka bilaabantay tirinta codadka. In ka badan 19 million oo qof ayaa u diiwaan gashanaa in ay codeeyaan oo ay kala doortaan madaxweyne Uhuru Kenyatta oo 55 jir ah oo u ordaya in mar kale dib loo doorto, iyo Raila Odinga oo hoggaaminaya mucaaradka ahna 72 sano jir. Haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxaa goor dhoweyd Nairobi nooga soo dirtay wariyaha V O A Maryan Maxamuud Barre.
Inta badan goobaha codbixinta ee doorashooyinka Kenya ayaa soo xirmay xilligi loogu talagalay marka laga reebo meelo aan badnayn oo ka mid ah gobolada xeebta sida countiga Kilifi, Waqooyi Bari sida deegaanka Habasweyn ee Koonfurta Wajir, iyo Turkana guud ahaan meelahaas oo dibdhacooda gudiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha ay ku macneeyeen dhinacyo farsamo iyo roobab meelaha qaar ka da'ay in ay ugu wacnaayeen dibdhacaasi ama agabku uu horey u gaari waayo. Codeynta ayaa si nabadgelyo ah ku bilaabatay, isla markaana si nabadgelyo ah ku soo xirantay. Mar aan saaka tagay goobaha codbixinta ee magaalada Nairobi, gaar ahaan qaybo ka mid ah deegaanka Kamakunji, iskuulka New Bumwani Primary School, waxaan kula kulmay Yuusuf Xasan Cabdi, xildhibaanka Kamakunji ee mar kale u cararaya kursigaasi. Doorashadan ayuu Yuusuf ku sifeeyey tii ugu dadka badnayd ama dadkii ugu badnaa ay u soo baxaan ee uu soo joogay. Sidoo kalena shacabka Soomaalida ee islii ka codeynaya qaarkood ayaa iyaguna V O A kala hadlay dareenkooda.
Waa dhowahay aad baad u mahadsantihiin. Waa goobtii 16-aad ee soo maro Tania Sake, waana meesha aan marka dambe ka codeyn doono New Kumani Primary School. Runtii doorashadu si fiican bay u socotaayo nabada, dadkuna si laxaadle oo aad u fara badan bay u soo baxeen. Anigu waa doorashadaydii 3-aad, dad sidan u tiro badan oo soo baxay weli maan arag. Xiisad badan bay u leeyihiin dadka doorashada maanta, laakiin setan kaleetana waxa weeyaan guddiga doorashooyinkana hawshiisa si fiican buu uga soo baxay. Wax dhibaata ma jirto. Shicibkana intooda badan qaybtii Saake soo gashay si degdeg ah codkooda u keenay guryahoodii ku noqday. Taasi ma ogi gudahaan u socdaayo iminkan ogaanaya dhibaatooyinka jira, laakiinse wax sidaasi u badan ama se dhib keenaya ma ah. Soomaalida si caadiya aan caadi ahayn bay u soo baxeen, waanay codkoodana way ridanayaan. Iminka Islii North iyo Airbase oo ay aada ugu badan yihiin, kumanaan baa soo baxday. Salaadii subaxdii bay soo baxeen. Aad baanan ugu faraxsanahay xamaasadda iyo qiiraha ka muuqata iyo biseelka siyaasadeed ay muujinayaan maanta. Ilaa 5 cod dadku way codayn karaan, wixii hore waa inay soo baxaan oo ay hawshooda dhammaystaan. Wax dhibaato ah ma jirto, wax mushkila ah ma jirto, khilaaf wax isriixaya ma jiraan. Waddanka iyo deegaankan oo dhan goobahan soo maray nabad baa ka jirta. Marka
Xasan Maxamed Faye,
waxaan rajaynaa inaad soo
coday. Haa, doorashada si fiilan socota meel haa in sheegada maankana sugan yahay.
Adigana?
Adan Abdullah. Codayni lankan kuriga ay sii lahayn inaan haseeni si fiilan in ka dhammaatata. Hata hafadaan aan jeen nebida kurajaan insha Allah anti ka dhammaat doorashadana.
Labada nin ee sida aadka isugu haya doorashada madaxtinimada ee Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga ayaa labaduba maanta markii codadkooda dhiibteen hadallo kooban oo ay jeediyeen waxay muujiyeen kalsooni buuxda oo uu mid walba ku sheegay in uu ku qabo doorashada. Uhuru Kenyatta ayaa shacabka ugu baaqay mar kale in ay markay codeeyaan ay guryahooda ku laabtaan oo natiijada doorashooyinkana ay halka ku sugaan, halka Raila Odinga uu taageerayaashiisa ugu baaqay in maalinta doorashada tan xigta ay beerta xurriyadda isugu soo baxaan oo markaasina ay halkaasi natiijada ku sugaan. 71 ka mid ah 4883 goobood ee dalka oo idin loogu talagalay in codbixiyaashu ay ka dhiibtaan codadkooda ayaa ilaa iyo hadda guddiga doorashada iyo xuduudaha ee madaxa bannaani uu tiriyey codadka ay shacabku ka dhiibteen doorashada madaxweynaha. dadku waxay codadkooda ka dhiibteen 4883 goobood oo ku yaala Kenya. Waxaa xaq u leh in ay codeeyaan oo isu diiwaan geliya doorashada in ka badan 19,600,000 oo kun oo codbixiye. Guddiga doorashada ee Kenya ee madaxa bannaan ayaa adeegsanaya doorashada kaararka aqoonsiga doorashada ee xambaarsan faraha qofka ee biometric loo yaqaano iyo hanaan codadka lagu dhiibto oo elektroniga. Doorashadan ayaa loo arkaa inay tijaabo weyn u tahay guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan ee IEBC kadib markii farsamadii adeegsanayeen ay guuldareysatay ama shaqayn weysay doorashadii 2013 taas oo dhalisay shaki ku aadan in codadka lagu shubtay. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Dhinaca kalena codbixinta ayaa sidoo kale maanta si habsami leh uga dhacday gobolka Soomaalida ay degtay ee dalka Kenya, waxaana la arkayay safaf dhaadheer oo ay dadku ku jireen si ay codkooda u dhiibtaan. Gobolka ayaan laga soo warin wax dhibaato ah, inkastoo ay jirta cabsi laga qabay in weerara ay geystaan maleeshiyada Al-Shabaab. Inta ay doorashadu socoto ayaa wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu nooga diyaariyey warbixintan.
Maanta ayaa shacabka reer Kenya waxa ay u dareereen goobaha codbixinta, inkastoo dadweynuhu ay u codeynayeen golayaasha baarlamaanka, deegaanka, mas-uuliyiinta gobollada iyo qaybo kale. Haddana doorashada ugu mudan ee isha lagu hayo ayaa ah tan madaxtooyada. Gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa ka mid a meelaha sida weyn loogu loolamayo, halkaas oo ay ku sugan yihiin mas-uuliyiin Soomaali ah oo u tartamaya kuraas kala duwan, sida Nadiif Jaamac oo u tartamaya barasaabka Gaarisa County, wuxuuna ka hadlayaa sida doorashadu maanta uga dhacday Gaarisa.
Waxaa weeyaan waa farxad aad u ballaaran in maanta saa arkayna doorashadii ay si fiican u socoto. Maalinkana saan ogsoonahay waa maalin taariikhi oo aad u weyn weeyaan, waa maalin dalkan Kenya la isdooranayo oo madaxweynaha ilaa iyo xubeyqaybta u hooseyso ilaa maartay la dooranayo. Marka waa ku faraxsana in doorashadii maanta magaalada Gaarisa si fiican uga socoto. Dhowr meel baan soo maray, waxaa ii muuqataa in aysan dhibaato jirin. Systemka saake markuu la bilaabay waa wax cusub weeyaan. Meela waa jirtay waxoogaa laga sheegay, waxoogaa daahitaan way jirtay, meela waxoogaa ejensiyaha la cariiray waa jirtay. Laakiin hadda wax weyn oo aan dhihi karno
hase ahaatee. Aadam Barre Ducaale oo ka mid ah mudanayaasha Soomaalida ee u tartamaya golaha baarlamaanka ee Kenya ayaa sheegay in meelaha qaar ay safafku dhaadheerayeen ama goobaha codbixintu ay isku khaldameen.
Si fiican u codeeyay ani iyo saddexdeeda wiil oo aan dhalay. Doorashada maanta si fiican slow ah, laakiin insha allah galabta haddu ilaah yiraahdo waxaan sugaynaa guul. Guul ani iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo xirteyda guddi oo xirta Jubilee guulan kala tusweyna annaga xir maana. Aqabada waxaa weeye mashiimiiba xoogaag oo very slow ah, laba meel oo xaja mashiimaha isku qaldameen iyo dheemankii oo dheer. Laakiin alxamdulillah waa bishii 8-aad, waa bishii xagaaga sidii bishii 12-aad maho ay qabowdahay. Hooyooyinka iyo odayaasha iyo dadka xanuunsan waxaan leenahay ha la hormariyo.
Cali Buuno Korane isaguna wuxuu ka codeeyey Mandera County.
Xisbigan aan ku taaganahay PDR, doorashada se u socoto saaki waan codeeyey lafteeda, si fiican bay u socotaa. Waxaan aad ugu faraxsanahay dadweynaha Mandera East in wax rabsho ah iyo dhibaato ah ilaa hadda aanan lala kulmin, oo ay micnaha doorashadana si fiican u socoto. Inkastoo aan arko xoogaha kombiyuutarada la keenay iyo wixii xoogaha ay tartiib socdaan, laakiin welina ay socoto. waxaa kaloona ilaahay ugu mahadnaqaynaa in maanta qoraxda kululeed aynu jirin oo hawada aad iyo aad ay u fiican tahay. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah in dadka dhan ay si fiican u wada codeeyaan oo waqtigii loogu tiragalanay macnaha aan dhammayn doono doorashada oo wax dhibaatan insha Allah isaa nooga dhamaan doonto oo dhibaatana aanan arki doonin sida subaxaan u bilaabo.
Doorashada dalka Kenya ayaa ah mid si weyn isha loogu hayo, waxaana ku sugan kormeerayaal caalami ah oo si dhow ula soconaya habka doorashada Kenya ay u dhacayso. Mas-uuliyiinta dalka Kenya ku sugan waxaa ka mid ah xogeyihii hore arrimaha dibadda dalkan Mareykanka John Kerry.
There are a lot of people in line and it's going to take some time.
Dad badan ayaa saf ku jira, waxaana qaadan doontaa waqti. Dadka waxaa laga doonayaa in ay taas dulqaad u yeeshaan. Hase yeeshee, inta u dhaxaysa xilliga codeynta iyo tirinta codadka waxay noqon doontaa midda ugu muhiimsan, waxaana jira hannaantaas loogu talagalay. Waa taas sababta aan weli loo gaarin waqtigii aan go'aan qaadan lahayn. Waan arki doonaa meesha ay gaarto. Waxaan eegi doonaa sida maalinta oo dil ay ku socoto. Waxaan eegi doonaa muuqaalka guud. Waxaan la hadli doonaa saraakiisha doorashada. Waxaan la hadli doonaa kormeerayaasha kale. Kadibna maalinta ama labada maalin ay soo socota ayaa go'aan buuxa lagu qaadan karaa.
And over the course of the next day and a half, 2 days, solid judgments can begin to be made.
Goobaha codbixinta ayaa loo astiyay inay xidmaan maghribnimada, waxaana caawa marka goobuhu ay si rasmi ah u soo wada xidmaan la qorsheeyay in toos loo gudagalo tirinta codadka.
Warbixintaasina waxaa suu ka soo duwareedeen lana socodsiinayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Haddaba sida guud ahaan dalkaas ay dadka reer Kenya u codeeyeen maanta iyaga oo kala dooranaya murashaxiinta u taagan madaxtinimada guddoomiyaasha gobollada xildhibaanada iyo boosas kale ayaa warbixintan waxaa nooga soo dirtay magaalada Nairobi wariyaha v o a ee bariga Afrika Jill Greg. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaana inoo soo koobaya.
Dadka reer Kenya ayaa saacada safka u galay salaasadan maanta si ay codkooga uga dhiibtaan doorasho kulul oo dalka oo dhan ka dhacaysa, iyagoo waajahaya roob, cimilo qabow iyo mid kulul maalinta oo dhan. Halen Mozito waa 32 jir codkeeda ka dhiibanaysa xaafadda Gitogoro ee magaalada Nairobi. Waxay sugaysay islamarkaana ay safka ku jirtay in ka badan 7 saacadood, laakiinse waxay sheegaysaa inaanay ka cabanaynin.
Aan iraahdo xaalka doorashadu waa u fiican yahay. Dadku way codeynayaan, marka ay codeeyaanna guryahooda ayay tagayaan. Wax xunna kama dhicin, cidna lagama tegin. Dadku waxay u arkaan si wanaagsan.
Emmanuel Masundu Wakamundi waa codbixiye 33 jir, waxa uu goobtiisa codbixinta ee Nairobi sugayay in ka badan 4 saacadood. Waxa uu leeyahay bilowgii safafku ma aanay habaysnayn, balse hadda arrimuhu waxay u muuqdaan inay u socdaan si habsamiya.
It's patriotism, you know, this is for my country, you know, and I want to be involved in it.
Waxa aan u jeedaa waa daacadnimo. Tan waxaa leh dalkayga. Waxaan rabaa inaan ka qayb qaato. Waxaan rabaa in codkayga la maqlo. Waa waxa keliya ee aan wax ku bedeli karo.
Guddida doorashada ayaa sheegay in roob culus uu ku horay 3 qaybood oo ka mid a dalka sida waqooyiga Turkana, Baringo iyo Samburu, waxaana loo baahday in helikobter lagu qaado agabka doorashada iyo saraakiisha goobaha codbixinta. Guddidu waxa ay sheegeen in codaynta la kordhin doono goob kasta oo codbixintu ay xilli dambe ka bilaabantay. Tartanka ayaa dhexmaraya madaxweynaha imika talada haya Uhuru Kenyatta iyo ninka ay muddada dheer soo hayeen Raila Odinga wa hogaamiyaha mucaaridka. Labadooduba waxa ay bixiyeen kalsooni salaasadan maanta ah xilli ay codkooda ka dhiibanayeen magaalada Nairobi. Odinga ayaa taageerayaal isugu soo baxay bannaanka goobta uu ku codeynayo u sheegay inay wadaan wacyigelinta si loo soo baxo loona codeeyo, isagoo yidhi guushani waa dhankeenna. Kenyatta ayaa sheegay in isbahaysiga xukunka haya ay sameeyeen olole wanaagsan, islamarkaana uu aaminsan yahay in Kenyatigu ay rabaan inay hore u sii socdaan. Wasiirkii hore arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry iyo ra-iisul wasaarihii hore ee Senegal Aminata Toure ayaa booqday dugsiga sare ee Jamhuuri ee magaalada Nairobi, iyadoo ay weelinayaan howlgal ka socday xarunta fadhigeedu yahay Mareykanka ee Carter. Kerry oo soo xiganaya safafka dhaadheer ee uu ku soo arkay goobaha codbixinta ayaa ku tilmaamay calaamad sheegaysa sida ay uga go'an tahay codbixiyeyaasha Kenyatiga.
It's too early for us to draw any kinds of conclusions, so we're not. But obviously, given what's happened...
Degdeg ayay nugu tahay inaanu sheegno wax natiija ah mana sheegi karno. Laakiin waxa hore u dhacay iyo khatarta mustaqbalka, tani waa doorasho aad iyo aad muhiim u ah. Codbixiyeyaasha Kenyatiguna waxa ay u arkaan mid aad muhiim ugu ah.
guddida doorashada ee Kenya ayaa adeegsanaya hannaanka codaynta ee loo yaqaan biometric iyo hannaan elektroniga si loogu codeeyo doorashada. Codaynta ayaa loo arkaa tijaabo guddida lagu tijaabinayo kadib markii ay guuldareysatay doorashadii hore 2013-kii iyadoo ay soo baxeen eedo la xiriira khalkhal codka ah. Sida Kenyatiga kale Francis Mutiso Matenga oo ah codbixiye, waxa uu ku baaqayaa inay nabaddu ka horreyso wax kasta oo doorashada ah.
I would love to tell fellow Kenyans to vote peacefully. We need this country.
Waxaan jeclahay inaan u sheego dadkayga Kenyatiga inay nabad ku codeeyaan. Dalkani waa aynu wada baahanahay maanta kadib, bari kadib. Dalkana waa uu ka weyn yahay qof kasta oo inaga mid ah.
And this country is greater than any one of us.
Sidoo kale Isniintii waxaa nabad ku baaqay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo aabihii Kenyatti ahaa. Obama ayaa war soo saaray ku booriyay codbixiyaasha inay ka hortagaan rabshada iyo waliba buunbuuninta, isla markaana ay qadariyaan rabitaanka dadka, isagoo xoogaga amaankana ugu baaqay inay u dhaqmaan si xirfadaysan oo dhexdhexaada, isla markaana ay wada shaqeeyaan wax kasta soo baxaane. Qofka ku guuleysanaya doorashada madaxtooyada ayaa laga rabaa inuu helo 50% dhammaan codadka la bixiyay iyo 25% ama ka badan codadka ugu yaraana 25 county oo ka mid ah 74 county ee Kenya ay ka kooban tahay, iyadoo haddii midkoodna uu intaasi heli waayo tartan kale dib loo gelayo. Natiijada ayaa la filayaa Jimcaha sida uu sharcigu dhigayo. Guddida doorashaduna waxay haystaan ilaa 7 maalmood si ay u shaaciyaan doorashada.
Warbixintii wariyaha V O A Bariga Afrika ay kasoo dirtay Nairobi, wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa noo soo koobay.
Isla wararkii la xiriira doorashada Kenya ayaanu ku jirnay. Dadka reer Kenya ayaa codadkooda dhiibtay maanta iyadoo weli ay taagan tahay cabsidii laga qabay in natiijada doorashada ay horseedo rabshado qowmiyado ku salaysan, waxaana shakiga iyo cabsida laga qabay in rabshada ay ka dhashaan doorashada ay sare u qaaday ama uu sare u sii kacaba kadib dilkii sargaal sare oo ka tirsanaa shaqaalaha doorashada oo dhacay maalmo ka hor xilligii doorashada. Haddaba wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa noo soo koobaya warbixin ay wakaaladda wararka Associated Press ka qortay waxyaabaha ku xeeran doorashada Kenya iyo sababta cabsida dhalisay.
Qodobada doorashadan fiirada gaarka u soo jiidaya waxaa ka mid ah labada tartame. Labadoodu waxay horay madaxaysu dareen sanadkii 2013. Waxay ka soo jeedaan qoysas siyaasadda xidid ku leh Uhuru wa Shaniyo Kontanjir waana wiilka Jomo Kenyatta madaxweynihii ugu horreeyay dalka, halka Raila oo 27 jir ahi uu yahay wiilka Jaramogi Odinga Odinga madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyay dalka. Tartankii labadooda dhex maray sanadkii 2013 waxaa 50.3% ku guuleystay Uhuru, taasoo Raila uu si adag u diiday dood dhinaca sharciga oo ka keenayna uu ku guuldareystay. Qodobka kale ee doorashadan fiirada gaarka u soo jiidaya waa qabiilka. Badi ururada siyaasadda ee Kenya waa kuwa isir ku salaysan. Codbixiyaasha badankoodu waxay Uhuru Kenyatta u arkaan murashaxa dadka Kikuyada oo ah qabiilka ugu weyn ee dalka. Odinga qabiilka Luo ayuu ka soo jeedaa, waana qabiil aan weligii xilka madaxtinimo qaban. Arrintaas ayaa xiisad ku sii kordhinaysa doorashada sanadkan. Qodobka kale ee doorashadan fiirada gaarka u soo jiidaya ayaa ah musuqmaasuqa, saboolnimada iyo muranka dhulka oo iswata. Xaaladaha abaaraha ee daran, kuwaasi oo saameeyey kala bar 74 degmo amaba county ee Kenya, ayaa sii xumeeyey xiisadaha dhulka la xiriira, iyadoo beeraleydu ay weerar kala kulanto xoolo dhaqatada raadinaya dhul ay lo'dooda daaqsadaan. Degmada Laikipia tiro ka badan 3 qof ayaa dhintay. Qaar ka mid a beeraleyda ayaa sheegay in siyaasiyiintu ay soofeeyaan xoolo dhaqatada si ay dhul cusub oo ay degaan ay ugu gudbaan, kadibna tirada dadka ee deegaankaasi ay badato, halkaasna ay iyagu codad badan ka helaan. Inkasta oo dabaqada dhexe Kenya ay sii ballaadhanayso dhaqaaluhuna uu koray 5.6% sannadkii hore, haddana saboolnimadu waa mid baahsan. 40% in ka badan dadka Kenya ayaa ku nool wax ka yar $2 maalintii. Musuqmaasuqa madaxda ayaa isna xiisadda sii hurinaya. Qodobka kale ee fiirada gaarka u soo jiidaya doorashadan ayaa cabsida laga qabo inay rabshada dhacaan. Ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa durbabahan jabaad u jeediyey Kenya, isagoo sheegay inuu weeraro xiriira ka geysan doono xadka labada dal. Arrintaas ayaa ciidanka amniga caqabad kaga hor gudbi karta inay hubiyaan in doorashadu ay u dhacdo si xor oo xalaal ah. Dhinaca kale, dil loo geystay Christopher Mzandu oo sarkaal ka tirsanaa guddiga doorashada qaybta codaynta elektroniga ah, ayaa sii horreeyey walwalka laga qabo in codadka la xado. Dadka doorashada dusha ka eegaya uu ku jiro xogeeyihii hore ee arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry ayaa sheegay in dowladda Kenya ay caddaysay in internetka aan la xanibi doonin, hase yeeshee ay dowladdu sheegtay in la xidhi doono qaar ka mid a warbaahinta bulshada haddii ay laga maarmaan noqoto. Ujeeddada ayay dowladdu ku sheegtay in tallaabadaasi lagu yareynayo hadallada nacaybka leh iyo isku dirka dadka. marka laga yimaado walwalka jira ururka International Crisis Group ayaa sheegay in Kenya ay si wanaagsan ugu diyaarsan tahay inay la tacaasho rabshadaha dhici kara. Warbixin arrintaasi ururka ka qoray ayaa lagu sheegay in qalabka elektroniga ee doorashada oo xumaada maalinta doorashada ama in labada tartamo koodi badiyaa uu diida natiijada doorashada mooyaane ayna u ekayn inay dhacaan rabshado la miisaana kuwii sanadkii 2007.
waa warbixintii wakaaladda wararka Associated Press. waxaa nala socodsiinaya wariyaheena Maxamed Cabdixasan Sandheer.
halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. waxaana haatan aadaynaa dhinacii heesaha.
وحاتي لا دان وحاتي لا دان وحاتي لا دان
dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington qaybihii ka haray idaacaddeena ayaan gudageli doonaa qodobadiinan ku soo maqan waxaa ka mid a warbixinadii ugu dambeeyey ee doorashada kenya oo dhowaan soo gabagabowday barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka qodobadii ugu waaweynaa dalka kenya goobaha codbixinta doorashada madaxtinimada ayaa soo xirmay goorno dadka reer kenya ayaa saaka aroortii u dareeray goobaha codbixinta iyagoo saacadana safaf dhaadheer ugu jiray inay codkooda dhiibtaan doorashadan waxaa ku tartamaya madaxweyne uhuru kenyatta oo 5-10 jir u ordaya mar kale in dib loo doorto iyo raila odinga oo ah hogaamiyaha mucaaradka oo ah 27 jir dadku waxay codkooda ka dhiibteen 4883 goobood oo ku yaala guud ahaan dalka kenya
baarlamaanka dalka koonfur afrika ayaa bilaabay inay ka doodaan in codka kalsoonida loo qaado madaxweynaha dalka koonfur afrika jacob zuma madaxweyne zuma ayaa hore uga badbaaday in codka kalsoonida loo qaado inkastoo dhaleeceyn xooggan uu kala kulmay arrimo la xidhiira musuqmaasuq loo jeediyey xisbiga a n c ayaa haysta ilaa 249 mudane oo ka mid a 400 xildhibaan oo baarlamaanka koonfur afrika uu ka kooban yahay taas oo ka dhigan in mucaaradku ay u baahan yihiin ilaa 50 mudane oo ka tirsan xisbiga a n c si ay xilka uga qaadaan madaxweynaha
waqooyiga kuuriya ayaa wacad ku martay inay sii wadi doonto horumarinta barnaamijkeeda nukliyeerka iyadoo iska diidda baaqiyada uga imanaya beesha caalamka ee u sheegaya inay joojiso tallaabadeeda gardarrada military wakiilka qaramada midoobe ee pyongyang ayaa sheegay in cunaqabateynta cusub ee ka dhankaa tijaabada nukliyeerka iyo gantaalaha riddada dheer inay tahay mid xadgudub iyo gardarraba ku ah madax bannaanideeda
shirkadda tiknolojiyadda ee google ayaa eriday nin injineer ahaa kaas oo qoray qoraal uu kaga hadlayo shirkadda oo uu su'aal ku gelinayo waxtarka barnaamijka shirkadda ee isku dhafka dadka kala duwan qoraalkan oo ka kooban 10 bog oo shirkadda dhexdeeda lagu faafiyey ayuu james damore uu kaga hadlay in shirkadda google ay shaqaalayso tiro haween ah oo aada u kooban marka laga hadlayo qaybta farsamada qoraalkan ayaa cadho xooggan abuuray kadib markii loo dusiyey baraha isgaadhsiinta bulshada waxaana arrintani ay abuurtay dhaleeceyn xooggan oo ku aadan dheelitir la'aanta shaqo ee ragga iyo haweenka cawaysiin wanaagsan idilahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan aan ku noqonno dalka kenya waxaa haatan socda tirinta codadka doorashadii ay ka dhacday dalkaasi waxaana haatan khadka si toosa ugu jira wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere bal yaasiin anigoo dhinac kalena wax kaa weydiin doono bal haddaad inoo soo koobtid bal ilaa hadda xaalku waa sidee
ismaaciil oo aad ayaad u mahadsan tahay xaaladdii aad ayay u degtan tahay waxaana ay soo dhaweeyeen labada hogaamiye ee tartanka ugu horeeya madaxweynaha waddanka uhuru kenyatta iyo raila odinga natiija kulli kasta oo soo baxa waxaana ay aada ugu ammaaneen golaha dhinaca doorashooyinku ay shaqo wanaagsan qabteen xaaladda ammaankuna aad ayay u wanaagsan tahay marka laga reebo shaqsiyaad iyadu meeshii ay doorashooyinku ka dhacayeen garaan westbacot gabdho ku umulay meeshii qaariba ka dhinteen iyo nin dhintay oo neef qabatooday iyo odis buurta oo dhinaca istareexa isnii u dhawiyo mooyaane wax dhibaata ah weyn ma jiraan waxaa la tirinayaa marka saa adiguba sheegtay odadkii ugu horeeyay ee hordhac ahaa waxaa la tirinayaa waa nasa oo golaha mucaaradka ah jubli oo ah madaxweynaha talaha iyo xisbigiisa independent axsaabta la yihaha madaxa bannaan iyo kuwii kale meelo kale ka soo gala qolada aqal ee senatka iyo aqalka kale ee baarlamaanka waxaase aada xooga loo saarayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihii hore ee isagu markaasi naase hogaamiya raila odinga labadaa ayaa hadda focuska uu saaran yahay iyadiiba hadda la tirinayaa codadka hordhacahna waxay muujinayaan 800 iyo 50 inuu haysto sida hadda telefishinada ka muuqata madaxweyne Uhuru Kenyatta halka inta la jiray ay ahaatan Raila Odinga haysto 40%.
Laakiin
waxa ay socotaa oo waxyaabaha lagu tartamayo ma aha oo kaliya madaxweynaha governor-kii iyo senator-kii iyo member of parliament-kii wuxuu iyo dhan baa socday iyo wakiiladii haweenka iyo MCA-dii waxaas oo dhan baa hadda wali la tirin laakiin saacadaha soo socda meel walba waa laga tirinaya iyada oo golaha iyagu qaabilsan doorashooyinku ay awood u leeyihiin meesha ugu weyn ay fadhiyaan ee Bomas of Kenya la yiraahdo ee deegaanka magaalada Nairobi halkaasi ka socota xaruntu laakiin meel kasta go'aanka iyo tirada ay ka socoto
waan gartay laakiin waa wax yar oo ka mid ah tirinta oo socota natiijada sheegto ilaa hadda waxa hadhay codadka intii ugu badnayd baa hadhay oo saacad walba isbedelayaan marka warbaahinta lagu soo bandhigayaa miyaa sidee baa dadweynuhu ula socdaan natiijada haatan iyo tirinta socota
dadku si toosa waxay ula socdaan warbaahinta waaweyn sida telefishinada idaacadaha oo aada u badan ilaa iyo dhowr iyo konton FM radio ayaa ku yaala dalka waxaa kaloo jira telefishinada waaweyn sida Citizen iyo KTN iyo Nation iyo kulligood waxay ka mid yihiin telefishinada sida tooska dadku ay uga daawarayaan isla markii ay jiriyaan golaha xagga doorashooyinkuna live ayay ugu soo ridayaan meesha Bomas oo ah xarunta weyn ee ay tirada kasoo dhacayso dadkuna aad bay ugu dhagataagayaan xiisaduna aad bay ugu degan yihiin walaa waa qof waliba codkii uu dhiibtay meesha uu maray iyo kadib sugideeda oo waqtiga qaadanaysa laga yaabo aawe iyo berri iyo weli habeen dambe iyo natiijooyinku sidaasa isku soo taraya
marka guddida doorashooyinku iyagu ma hadleeno xilliyo iyo waqtiyo ay isleeyihiin tirintuna wadin kaga soo dhammaanaysaa ama natiijada la fili karaya arrimaha ma ka hadleen
goorba oo si jaraay ay ku barteen deegaanka Bomas of Kenya meesha xarunta weyn ee tirinta ayay waxay sheegeen in meelo badan oo 70% meelaha qaarkood ay soo dhamaatay codbixintii laakiin waxaa jira meelo lagu daray waqtiyo dheeraada oo compensation ama magdhowa saacadihii saakay qaar daahay oo weliba ay ku macneeyeen inay meelaha ammaan darro meelaha qaarkood meelna arrimo xagga farsamada ay dib ugu dhaceen waqtiyadoodina haata lagu daray marka waxaa isbarbar socda tirintii iyo weliba codayntii oo hadda la gunaanada iyo saacadii dheeraadka ah lagu daray markasta oo lasoo gunaarado odaynta ayaa waxaa barbar soconaysa hadba markii intii soo dhamaystirtaba lagu daray iyadoo si toos ah oo muwaashira dadka ay u daawanayaan oo qof waliba qofka uu daranayo halkaa ka arkayo iyadoo gobernarka iyo MCA-yada iyo maamulka senatarada sidoo kale loo sameeyey jadwal gaara oo meel gaara iyagana lagu tirinayo inta soo gasha dadka kursigoodi dib u hela kuwa waaya kuwa usbaa yimaadaan waxaasoo dhan meelbaa dadku ay kala soconayaan oo warbaahinta tooska ah ee mainstreamka
waa aad baad u mahadsan tahay Yaasiin Ciise Wardheere oo haatan khadka si toosa ugu jira oo Nairobi ku sugan dhegeystayaal waxaa naga xasuusina in tirinta codadku ay haatan un bilow tahay oo natiijooyin hordhaca un warbaahinta laga sheegayo laakiin tirinta inta ugu badani ay weli harsan tahay oo wixii kasoo kordhana hadba aanu idiin soo gudbin doono
dhegeystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijkii ee umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka Robert Mueller waa ninka loo magacaabay inuu hoggaamiyo faragelinta la sheegay in Ruushku ku sameeyay doorashadii Mareykanka ee sanadkii hore ayaa magacaabay guddi xeer beegtiya oo ka kaalmeeya soo ururinta xogta arrintaasi la xiriirta. Madaxweyne Trump ayaa arrintaasi si weyn u diiday.
The Russia story is a total fabrication. It's just an excuse for the greatest loss in the history of American politics. That's all it is.
sheekada Raashiya waa been abuur weyn waa marmarsiiyo guuldaradii ugu weynee taariikhda siyaasadda Mareykanka waa intaas un dareen wanaagsan bay ka raadinayaan maadaama ayan hayn wax kale oo ay ka hadlaan dacwad oogaha waxaa looga baahan yahay inuu eego waa 33,000 ee email ee Hillary Clinton ay masaxday
haddaba guddigan xeer beegtida ahi waa mid nooceeya waa kan garyaqaan Amin Haruna ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
guddigan xeer beegtida ah waa guddi loo
ay dowladda federaalka ay macnaha laamida cadaaladdu isticmaalaan inta badan loona isticmaalo in shaqsi ama hay-ad dembi lagu soo oogo, taas ayaa laisugu keenaa. Guddigan xeerbeetida wuxuu ka kooban yahay 16 ilaa 23 intuu dhexaysa ka kooban yahay. Waxaa la magacaabaa muddo 18 bilood ah ayay jiraan, inkasta oo waqtiga loogu dari karo. Way ka duwan yihiin xeerbeegtida caadiga ah ee degmooyinka iyo gobollada dalka Maraykanka aan ku aragno. Qofka caadiga ah markii dembi lagu soo oogo ama ah hay-ad dembi lagu soo oogo, xukunta inuu qofkaasi dembigaas galay iyo in kale, xeerbeegtidan federaalka way ka duwan tahay. Waxaa loo isticmaalaa inta badan laba siyaabood. Mid waxa waaye in cadeymo lagu raadiyo oo shaqsiyaad ama hay-ado diidan in ay markii ay xeerlaliyaasha ka codsadaan cadeymo inay soo bandhigaan ay hayaan diido oo kale, in xeerbeegtidan ay ka dalbato oo awoodda ay leedahay ay u suurto geliso dadkaas inay u yeedho wareysato ama cadeymihii kale hayeenay ka qaado oo macnaha cadeymo ururin weeye. Mid tan labaadna waxa weeye in qofkani dembigan leeyahay markay cadeymaha dhageystaan xeerlaalintu soo bandhigto, in qofkan ay u badan tahay dembigan inuu leeyahay, saa daraadeed ma lagu ogi karaa dembigan samaya. Sidaas weeye shaqada xeerbeetidani.
Waan gartay. Marka xeerbeetida kale waxaan naqaanaa in ay shacab ka yimaadaan, kuwani ma lamid baa mise waa dad leh aqoon dhinaca sharciga?
Haa, qasab maayna aqoon sharci leeyihiin. Waxaa loo baahan yahay in qofka caadiga ah yaa lagu miisaamaa macnaha xeerbeetida marka lasoo xulanayo. Qofkani maadaama la xukumayo qof kale ama qofkani in dembi leeyahay la rabo in la ogaado, waxaa laga soo xushaa bulshada oo dhan baa laga soo xushaa.
Dadaaladan ay wadaan hanaanka cadaaladda ee Maraykanka iyo gudyada sirdoonka ee aqalka Kongreska ee ku aadan baarista Ruushka waa mid aan laga soo dhoweynin dhinaca madaxweyne Trump iyo dowladda Ruushka toona. Cunaqabatanadii u dambeeyey ayuu dalka Ruushku sheegay inay gardarro yihiin. Marka haddaba uu Maraykanku cunaqabatayn saara Ruushka, sidee ayuu caadi ahaan Ruushku uga jawaabaa?
Mar walba wuxuu isku dayaa inuu kaga jawaabo sida uu karo. Hadda waxaan arkaynaa markaan inuu kaga jawaabay in uu yidhi waddanka ha iga baxaan dad ka howlgeli jiray ama shaqaale ka howlgeli jiray safaaradda dalkan Maraykanka ee waddanka Ruushka, laba goobood oo ay safaaraddu lahaydna inuu yidhi ha la xiro. Taasuu hadda kaga jawaabay, laakiin mar walba wuxuu isku dayaa dabcan inuu awoodda uu leeyahay si isticmaalo. Waxaa ka mid a in dadka xulufadiisa ama maaragtay dadka ay isku aragtida wadamada isku aragtida yihiin Ruushka oo kale, in iyagana maaragtay uu cadaadis ku saara ama uu ka dalbado in ay ka hor yimaadaan sharcigan Maraykanka, cunaqabatayntan la saaray oo calaaqaadkaas uu socdo, iyo in maaragtay laftooda ay kaga aargutaan oo kale haddii dana Maraykanku kaga xidhan Ruushka inay danaha ka hor yimaadaan. Waxaan xasuusanaa 2012 waxaa jiray sharci lasoo saaray oo macnaha isagoo lagu eedeynayo dalkan Ruushka inuu geysto tacadiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha ay dowladda Maraykanka ku soo rogtay, oo loo yaqaano macnaha iyadoo inta badan lagu saleynayay sharciga adoptionka ama ilmaha laga soo qaadanayo Ruushka ee ay soo qaadanayaan waalidiinta Maraykanka. Marka taas isagoo macnaha ka jawaabaya eedeymaha loo soo jeediyo, Ruushka wuxuu go'aamiyey in caruurta Ruushka aysan qaadan karin waalidiin Maraykan. Sidaasoo kale ayuu kaga jawaabaa. Dabcan Maraykanku wuu ka saameyn badan yahay, wuuna ka saaxiibo iyo xulufo badan yahay Ruushka. Marka mar walba jawaabta Ruushku way ka yartahay tan Maraykanku iyo xulufadiisu ay sameeyaan, laakiin mar walba wuu isku dayaa Ruushka inuu ka jawaabo isaguna.
Ujeeddada ugu weyn ee cunaqabataynta Maraykanku uu Ruushka saaro waa inuu dhinaca dhaqaalaha ka dhibaateeyo. Peter Elsoff oo ka tirsan jaamacadda National Defense ayaa arrintan ka hadlaya.
There are no signs that Russia's economy is going up. That really was a chance for Russia more in the early 2000s.
Ma jirto wax calaamad ah oo muujinaysa in dhaqaalaha Ruushka uu kor u kacayo. Ruushku fursad buu haystay sanadihii bilowgii 2000 markii qiimaha saliidu uu aadka u sarreeyey, laakiin hadda waxba lagama qaban sidii loo horumarin lahaa dhaqaalaha Ruushka.
Vasilina Benziya oo adinjiraha Ruushka ee qaramada midoobay fadhiya ayaa sheegay in dadka dejiyey cunaqabataintaas ayna tallaabadooda waxba dalkiisa kaga goyn doonin.
Those who invented this bill, if they were thinking that they might change our policy, they were wrong.
Kuwa soo hindisa sharcigan haddii ay u maleynayeen in siyaasadaheenna ay wax ka bedelayaan waa ay qaldan yihiin. Sida ay taariikhdu marar badan caddaysay, waa inay ogaadaan in aanan liicin oo aanan jabin.
haddaba haddii ruushku uu isubo in cunaqabataynta maraykanku ayna dhaqaalihiisa dhaawici karin marka la eego maraykanka isaga wax dhibaato dhaqaale ay ma ka soo gaadhaysaa cunaqabataynta iswiidaarka ee labada dal ay isku samaynayaan. Waa kan Xareed Maax oo shahaadada B H D-ga maadada dhaqaalaha kaga diyaariya jaamacadda Southern Illinois.
Ma u malaynayo sababta horta cunaqabataynta maraykanku uu saaray ruushka waa cunaqabatayn kooban oo dad gooniyaha ama si gooniya loo abaaraya ama hay-ada gooniya si hay-ada xagga nabadgelyada iyo waxaas qaabilsan ama kambaniyaasha dhaqaalaha uu leeyihiin dowladda ruushku leedahay. Marka maraykanka ma saameynayso, laakiin waxaa jirta yurub in ay dhaqaale xiriir weliba dhinaca shidaalka ah ila leedahay Russia. Yurub ayaa mararka qaar ayaa waxay ka cagajiidaa ama ay ka soo horjeedaa maraykanku inuu si gooniya oo keligiis cunaqabatayn u saaro ruushka oo waxay leeyihiin arrintan anakana kala tashado say noo saameynayso. Ha fiiriso aada hadda ka horna Obama ku sameynayay waa la tashtay, qayb badan oo kamid uu kala tashtay markii hadda Ukraine ay qabsanayeen oo kale, yacni cunaqabataynta la saaray Yurub iyo maraykanku ka wada tashteen. Maraykanku waxa yacni ruush dhaqaalaha keliya uu leeyahay hadda oo adduunka kale waa dhinaca maaragtay energy-ga iyo shidaalka iyo waxaas, taana hadda waa iska raqiis, maraykankuna uma baahna. Soo maraykanka hadda wuxuu ruushku dhaqaale ahaan ka qaban karo ma jirto runtii, wax dhaqaale ahaan uma samayn karo, uma saameyn karo maraykanka. Marka taas waa ma u malaynayo, waa adag tahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykankan maanta kaga hadalnay. Madaxweyne Trump oo si weyn uga soo horjeestay guddi xeer beegti ah oo loo sameeyey inay baadhaan faragelinta la sheegay in ruushku ku sameeyey doorashadii maraykanka ee sannadkii hore. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad u mahadsanyahay Maxamed Cabdixasan Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka laanta afka Soomaaliga v o yad kala socoteen. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxbarashada lacag la-aanta ee dugsiyada hoose, dhexe iyo weliba kuwa sare. haddii ay suurtagal tahay Soomaaliya xilligan ma laga hirgelin karaa, maxayse faa'iido leedahay? caqabadaha hortaagan haddii la hirgelin karana maxay noqon karaan? waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya ambassador Abshir Xasan Abshir iyo doctor Axmed Cali Axmed oo ah guddoomiyaha dugsiyada Yameys, Raas Casayr iyo Daawad, horeyna u ahaan jiray macalin wax ka dhiga jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed. waxaan ku bilaabayaa ambassador Abshir Xasan Abshir.
waa mahadsan tahay Yaasiin. waxbarashada lacag la-aanta ah waa muqadas loo baahan yahay haddii la rabo nabad inaanu Soomaaliya ka dhalino. waxaa loo baahan yahay in dadka waxbarashada looga dhigo lacag la-aan, sababtoo ah dad badan baa jira aan heli karin waxbarashada oo ay dhib ku tahay, laakiin qof ka bixiyo aan haysanin ma garta. marka dowladda mas-uulka ah dowladda inay qaadato in ay ka bixiso lacagta.
Doctor Axmed Cali Axmed,
waa mahadsantihiin. waanan soo dhaweynayaa saaxiibkay Abshir Xasan Abshir. arrinkan ah tacliinta ama waxbarashada aan lacagta aysan ardadu bixinayn ama free education ama Greece-ka loo yaqaano, Soomaalida horta wax ku cusub maaha. ilaa waxa dadku ay ogyihiin dowladdu markay dhacaysa inay jirto arrinkaas, waana run. sideedana tacliinta Soomaalida gobonimada ilaa dowladdu ka burburaysay tacliintu majoritigeeda xanaana laga bilaabo ilaa jaamicad, ilaa kuwa loo diray tacliinta post graduate-ka la yiraahdo jaacadda ka shisheyso master iyo PhD, lacag la-aan bay dadka ku heli jireen. marka waana arrin fiican, waana loo baahan yahay. laakiinse su-aasha meesha taallaa waxay tahay, ma la awoodi karaa iyadoo xaaladda hadda aanu ku jirro ay dowladihii la daalaa dhacayaan, kuwa goboleedyada iyo tan federaalkaba, arrimihii nabadgelyada oo ay hanan kari lahayn nabadgelyo meelaysa ka jirinna, dee wax kale si loo qabto wayba adag tahay.
laakiin hal wax baan doktorka u sheegayaa, meesha haddaysan nabad la-aani ka jirto dad baa dhaliyay nabad la-aanta, dadkaasna aqoon la-aan baa u geynaysa. marka waxa weeye jiilka soo socda inaan maskaxdooda ka tababar. arrintan uu ka hadlay doktorka oo ah intee laga keenayaa lacagta, diyaar baa loo yahay. donorsko dhan diyaar bay u yihiin USAID ka waa aragteen 65 milyan bay wax ku bixisay waxbarashada ayagoo aad ugu mahadsan dawladda Mareykanka aad baan ugu mahadinayaa aad iyo aad baan ugu mahadinayaa inay kasoo jawaabtay isla markiiba codsigii dawladda Soomaaliya iyo baarlamaanka iyo golaha wasiirada aad baan ugu mahadinayaa waxaana u maleynayaa in kuwa kalena soo socdaan sida Gulf wadamada khaliijka sida Kuwait diyaar bay u tahay inay bixiso 300 oo iskuul oo cusub inay u dhisto Soomaaliya kuwii horena dib u habeyn ku suubiso sida farsamada gacanta wasaaradda maaliyadda in ay qaado canshuur qaado oo ka qaado guriyaha oo dhan oo dalka ka jira guriyaha canshuur baa laga qaadaa isgaarsiin xawaaladaha in laga wada qaado si loogu dhiibo waxbarashada marka waa anaga waa isku tashanayna aniga waxaan rabaa in Soomaaliya isku tashato oo canshuur aan qaadno canshuurna inaan ka qaadin magaalooyin kaliya
waa taa ku soo noqon dad badan oo fursad heli karin oo dadka la gacan bidixiyay ama dadka la dhibaateeyay ama dadka faqiirka dadka saboolka dadkaas oo dhani inay fursad ka helaan maxaad ku diidan
waa arta waa sidaan u sheegay horeba waxa weeye waa arrin fiican laakiin waxaan daba dhigay ma la sameyn karaa marka labada qolo uu kala sheegay waxa weeye qolana waa gudaheena oo dawladda marka jirta mid kalena waa dibadda horta dibaddu fata dugleyal baan u aqaanaa waayo 2013 barnaamij weyn baa waxa ku dhawaaqday UNICEF ayada oo maaratay iska dhigayso koobiya adduunyada oo Soomaaliya inay qaaday ayay waxay ku dhawaaqday go to school mashruuc la yiraahdo ahaa ay leeyihiin ciyaalka oo dhan baan waxbarayna 400 milyan hadaysan bilyan gaarin ba meeshaasi lagu soo shubay UNICEF waxa ku soo shubay USAID ka hadda uu ka hadlay waxa ka qayb galay nimanka la yiraahdo Ingiriiska Davida oo qaybtooda gacanta dibadda ah waxa kale oo ka qayb qaatay dalal badan oo Yurub ah ayaa ka qayb qaatay oo aan ahayn NGO laakiin donors waa dawladaha wax bixiya waa dawlado lacagti iyada ahayd halna lagama hayo mashruuci go to school kina xamar waa soo dhaafi waayay waxa ka sii liidata shanqarteeda waxa noogu dambeysay oo macallimiinta ka cabanayaan markaas noogu dambeysay shanqar kalena lagama hayo lacagti ciidda ka badneedna lama hayo marka hadalkaas waxaan oga dan leeyahay waxa weeye dhinaca dibadda waa saa dhinaci gudaha ku soo haro warmanin askariga isaga ilaalinay mushaar siin kari waayay baa wuxuu awoodaa waliba marka haddii leedii iskuulada lagu shubo oo nabadgelyo la'aan aanu qaadanayno marka taa ka hadlo oo xagga tayada waxay rabtaa ha ahaato waa la dadaalaya annaga hadda dadka wax barto oo badana lacagtooda ku bartaan 200% ma gaaro meelahaas ay ku rafanaysa 80% baa wax baran kaas lacag la'aan awgeed ciyaalkaas wax bar 200% is dabiri karto tacliin tayadeedu sareysa qaadan karana taa waa golow
ambassador abshir halka Soomaaliya xagga wax barashada u hayso
waxaa la rabaa jiilka soo socdo in la baro Soomaalinimada in la baro in muwaad in wadaninimada la baro waxaan u leeyahay in curriculumka hal manhaj waa in la yeeshaa waxaan u leeyahay waa in wasaaradda waxbarashada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada inay approve gareeyaan oo ay dhahaan manhajkani waa fiican yahay anigu ma dhahayo yaanan private jirin yaa ma garatay private ka ardada ay hayaan way ku mahad oo 200% way ku mahadsan yihiin laakiin waa inay u soo gudbiyaan dawladda wasaaradda waxbarashada inay u soo gudbiyaan ayagana markaasi waa la fiirinayaa qof ay hayaan baa la fiirinayaa manhajkooda la fiirinayaa wax mi u dhimaya wadaninimada dhaqanka diinteena waxaana mi wax u dhimaya soo saas ma maya Soomaa wasaaraddu waa qiimeynaysa kadibna waa loo ogolaanayaa marka ma garatay intaasaan ka dhihi lahaa arintaas
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen ambassador abshir xasan abshir iyo doctor axmed cali axmed gudoomiyaha dugsiyada yamays raas casayr iyo daawad doodi gaamaynta ay ino joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doonaa ilaa ay raali garaqo sida iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay xubinta dooda gaaban Falastiin Axmed Iimaan oo barbarkayga midig fadhida balqodo kumida warkii dunida haddaad isheenno marisid
mahadsanid Ismaaciil dalka Kenya goobaha codbixinta doorashada madaxtinimada dalkaasi ayaa soo xirmay goordhu. Dadka reer Kenya ayaa saaka aroortii u dareeray goobaha codbixinta iyagoo saacadana safaf dhaadheer ugu jira inay codkooda dhiibtaan. Doorashada waxaa ku tartamaya madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ah 50 jir u ordaya markii labaad in dib loo doortay, iyo Raila Odinga oo hogaamiyaha mucaaradka ahna 72 jir. Dadku waxay codadkooda ka dhiibteen 4,883 goobood oo ku yaala guud ahaan dalka Kenya.
Inta aynan ka bixin wararka degdega ana Falastiin, ee haatanna doorashadii dalka ama baarlamaanka dalka Koonfur Afrika ayayna waxay codeynayeen codka kalsoonida inuu qaadaan madaxweynaha Koonfur Afrika Jacob Zuma. Natiijadii ayaa goor dhaweyd guddoomiyaha baarlamaanka ay ku dhawaaqday, markaa codkaas waxay yiraahdeen 777 mudane ayaa taageeray in kalsoonida lagala noqdo madaxweynaha, halka 98% xubnoodna ay kasoo horjeesteen. Sidaas awgeed mu helin taageeraday u baahnayd si madaxweyne xilka looga qaado, marka madaxweynuhu uu ka badbaaday arintaasi.
Dhinacii markana heesaha haye Ismaaciil,
haddaad dhinaca iga soo ruuxday Maryan Ruun ayaa inoo soo qabanaya. Maryan Ruun wuxuu gabagabooyay idaacaddeedii caweysnimo Falastiin. Axmed Iimaan iyo Ismaaciil Xuseen Farjaray ayaa la socodsiinayay, iyo Maxamed Cabdi Sandheere. Tan iyo intayna hawada dib ugu kulmayno, waxaad kaga tegayna sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Hayadan kusila wa soo cimida badana sidii aad. صوت دي ري اسكتي يا لابتا سلام كذا صوت.